ท่านประธานผู้มีเกียรติที่เคารพกับผมนายสมชายเดือนเพ็ญผู้แทนจากเครือข่ายจังหวัดสุโขทัยจะมากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อชุมชนซ่องโจรถึงเมืองปลอดภัยชุมชนสุขภาวะด้วยสำเนียงเมืองหลวงเก่าตั้งแต่บัดนี้นักปราชญ์สยามสองท่านคือสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์เมื่อขึ้นไปตรวจราชการที่หัวเมืองเหนือหรืออาณาจักรสุโขทัยเก่าเรียกในภาษาอังกฤษว่า Upper Siam ได้ทรงตั้งข้อสังเกตว่าหมู่บ้านสยามเติบโตมาจากซ่องโจรผู้นำชุมชนต้องแสดงภาวะความเป็นผู้นำโดยการควบคุมและบังคับกระแสน้ำด้วยเมืองฝ่ายขึงพืชโดยการใช้กระทู้ไม้ซักที่ตายซากหรือล้มขอนนอนไพรตอกขวางลำห้วยและถมหินกวดทรายอย่างแน่นหนาจนสามารถยกระดับกระแสน้ำให้สูงและใช้เครื่องมือโบราณที่เรียกว่านกกระจอกกินน้ำวัดระดับน้ำในลำห้วยให้เสมอพื้นเมืองแล้วปล่อยให้กระแสน้ำไหลเข้าเมืองไปใช้ในเวิร์กทุ่งนาเป็นการประกันความมั่นคงของชุมชนซ่องโจรแห่งนั้นให้มีข้าวเปลือกสำรองไว้กินตลอดปีจนกว่าข้าวของปีต่อไปจะตั้งท้องจึงปัดกวาดยุงข้าวเตรียมใส่ข้าวเปลือกปีต่อปีใหม่ต่อไปภารกิจของการซ่อมฝ่ายนอกเมืองของซ่องโจรเหล่านี้คือภารกิจของหัวนักเลงผู้เป็นหัวหน้าซ่องโจรนั้นตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันก็ยังคงลงเรือฝ่ายโบราณที่ชาวบ้านยังบำรุงรักษาและไม่ยอมให้ข้าราชการกรมชลประทานเข้ามารื้อสร้างเป็นประตูปิดเปิดน้ำตาแบบที่วิศวกรปริญญาเรียนจบมาด้วยหลักสูตรที่ลอกฝรั่งมาสร้างให้เพราะฝ่ายฝรั่งเหล่านี้แก้ปัญหาของสวะที่ลอยมาติดอุดตันจนหูช้างฝ่ายพังไม่ได้แล้วฝ่ายขึงพืชของนักเลงหัวหน้าซ่องโจรแก้ปัญหาเรื่องสวะอุดตันหน้าฝ่ายได้นี่เป็นภูมิปัญญาระดับหมู่บ้านที่อยู่ตามลำน้ำลำห้วยขนาดเล็กเป็นหลักฐานหล่อเลี้ยงทุ่งนาของชุมชนมาแต่โบราณสำหรับชุมชนระดับเมืองอยากจะขอยกตัวอย่างการตั้งกำแพงเมืองกรุงสุโขทัยเชิงข่าวหลวงที่ห่างจากกระแสน้ำท่วมของแม่น้ำยมถึง12กิโลเมตรชาวอัปเปอร์ไซแอมสามารถคุยอวดชาวโลกได้ว่าสร้างกำแพงกรุงสุโขทัยมา800ปีกรุงสุโขทัยไม่เคยถูกน้ำท่วมจนทำให้ชาวเมืองร้องโอดโอยเหมือนกับหมาติดเกาะถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องย้ายศูนย์ราชการระดับประเทศออกจากบางกอกเหมือนที่ศาสตราจารย์อันนิมานเหมินได้พยากรณ์ไว้ตั้งแต่พ.ศ.2508ให้ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในที่ปลอดภัยถ้าพวกเราใช้ภาพถ่ายท่าอากาศตรวจสอบดูชุมชนโบราณทั่วประเทศของเราจะพบว่าบุพการีของเรามีความเชี่ยวชาญในการจัดการเกษตรน้ำอย่างชำนาญแต่มีข้อสังเกตว่ามีแต่กรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์เท่านั้นที่จงใจสร้างเมืองรอน้ำท่วมรองรับกระแสน้ำเหนือหลากลงมาท่วมกองทัพพม่าสยามประเทศของเราจึงควรต้องมีกฎหมายควบคุมเขตที่ดินน้ำท่วมยุติสร้างเมืองและนิคมอุตสาหกรรมแต่สงวนพื้นที่น้ำท่วมไว้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเพราะปลูกข้าวนาดำสงข่ายชาวโลกอย่างยั่งยืนเมื่อ700ปีที่ผ่านมาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงไปชี้ชัยภูมิให้พญามังลายเพื่อนรักสร้างกำแพงเวียงเชียงใหม่หนีสภาวะน้ำท่วมเวียงกุมกามห่างจากตลิ่งแม่น้ำปิงเกือบ3กิโลเมตรมีแต่เมืองในลุ่มน้ำเจ้าพญานี้เท่านั้นที่ยังคงแออัดยัดเยียดซุกหัวอยู่ล้อน้ำเหนือหลากลงมาท่วมอย่างไร้สติเหมือนชาวกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่2ขอให้พวกเราศึกษาบทเรียนจากขลวงเดิมของพระเจ้าตากไม่เกิน500คนที่จงรักภักดีตีฝาวงล้อมพม่าหนีออกไปจากกรุงศรีอยุธยาแล้วกลับมากู้ชาติก่อตั้งกรุงธนบุรีตั้งสยามประเทศขึ้นมาอีกครั้งหลังจากกรุงศรีอยุธยาถูกไฟเผาเมื่อพ.ศ. 2310พวกเราชาวหัวเมืองเหนือหรืออัปเปอร์ไซแอมที่ฝรั่งเรียกเรามาประกอบไปด้วย10จังหวัดตั้งแต่จังหวัดชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์เพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกขึ้นไปถึงจังหวัดตากสุโขทัยอุตรดิตถ์นั้นขอให้บทเรียนกับประเทศว่าจุดเปลี่ยนของประเทศสยามตั้งแต่สมัยพ่อขุนผาเมืองพ่อขุนศรีธาทิตย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชล้วนเป็นชาวอัปเปอร์ไซแอมหรือเกี่ยวข้องกับหัวเมืองเหนือดีทั้งสิ้นสยามประเทศจึงควรจะตั้งกรรมาธิการสามัญการตั้งถิ่นฐานและการวางผังเมืองในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งสงวนรักษาชุมชนโบราณที่ตรวจสอบได้จากภาพถ่ายท่าอากาศเพื่อเป็นตัวอย่างว่าชุมชนสยามอยู่ได้กับสภาวะน้ำท่วมอย่างปกติสุขมา800ปีแล้วอาทิเช่นกรุงสุโขทัยเป็นเมืองปลอดภัยชุมชนสุขภาวะในรูปแม่น้ำยมมาแต่โบราณขอบพระคุณครับ